Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ավելի քան 100 զոհ, 4000-ից ավելի վիրավոր Բեյրութում նոր մանրամասները նիհայտ գալիս երեկվա հուշկու պայթյունից, հայկական համայնքը հաղորդում է 6 զոհի մասին։
Աննախադեպ էր իր զորությամբ, իր ծավալով, իր հերևանքներով։
Բնապահպանները կոչ են անում կառավարությանն արձագանքել ամուսարի շուրջ վերջին զարգացումներին, հանքի շահագործման դեմ պայքարը չի դադարում։
Քաղաքական որոշում են կայացրել, ձգելու այս պրոցեսը, որ կողմից որևէ մեկը հաղթի։
Բելարուսում իշխանությունը թույլ չի տալիս նախագահ Լուկաշենկոյի մրցակցին հանրահավաքներ անցկացնել։ Իրավիճակը սրվում է կիրակի կանալի քվեարկության ընթարաջ։ Կպատմենք նաև կորոնավիրուսի համաճարակի մասին, վերջին տվյալները Հայաստանից ու աշխարից, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Բեյրութի նավահանգստում երեկվա հուշկու պայթյունների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 100 մարդ, ավելի քան 4000 բնակիչներ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Այսօր Լիբանանում Սուքե կառավարությունը առաջարկում է երկու շաբաթով արտակարգ դրություն մտցնել։ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունն ասել է, որ նավահանգստում պաշարված էր 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատ, ընդ որում պահեստում անվտանգության կանոնները չեն պահպանվել։ Նախագահի փոխանցումը դա անընդունելի և մեղավորները պետք է խստորեն պատժվեն։ Ըստ արևմտյան մամուլի ամոնիումի նիտրատը նավահանգստի պահեստ են տեղափոխել 3 տարի առաջ ռուսաստանցի գործարար Իգոր Գրեչուշկինից արգրաված բեռնատար նավից։ Ենթադրվում է, որ պահեստը պայթել է, երբ զոդողները 3 փորձել են փակել պատերի անցքերը և այդպես կանխել պահեստից նիտրատը գողանալու փորձերը։ Բեյրութում պայթյունի հետևանքով հայազգի մահացածների թիվը այս պահի դրությամբ 6-ն է, այդ մասին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Լիբանանի նախագահ Միշել Աունին։ Այս ծանր պահին պատրաստակամ ենք աջակցություն ցուցաբերել եղբայրական Լիբանանին, գրել է նախագահը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը անցել է 18.700.000-ը, մահացել է ավելի քան 700.000 մարդ, ապակինվել է մոտ 12 միլիոն հիվանդ։ Հոնկոնգի չինական համալսարանի մասնագետների փոխանցմամբ կորոնավիրուսով վարակվող միջինը յուրաքանչյուր 5-րդ հիվանդի մոտ երիկամների աշխատանքի լուրջ վատթարացում է գրանցվում։ Բելարուսի իշխանությունները նախագահության ընդդիմադիր թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայային թույլ չեն տալիս նախընտրական միջոցառումներ անցկացնել։ Բելարուսում նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան այս կիրակի օրը, օգոստոսի 9-ին։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ավելի քան 25 տարի է իշխում և ցանկանում է 6-րդ անգամ ընտրվել։ Չինաստանը խստորեն քննադատել է Թայվան պետական պատվիրակություն գործողելու Միացյալ Նահանգների որոշումը, առաջիկայում ԱՄՆ-ի առողջապահության և սոցիալական ծառայությունների նախարար Ալեքս Ազարը մեկնելու է Թայվան, որը Պեկինը համարում է Չինաստանի տարածք։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ միջազգային ամենահրատապ թեմայի, հայաշատ Բեյրութի երեկվա հուշկու պայթյունի մասին, որն ըստ մասնագետների ցնցել է ափամերձ ողջ տարածքը մոտ 3 բալանոց երկրաշարժի ուժգնությամբ, խլելով ավելի քան 100 մարդու կյանք։ Վիրավոր են 4000-ից ավելին, 200,000 մարդ դարձել է անօթևան։ Վերջին տվյալներով զոհերի թվում 6 հայ կա։ Տեղի կառավարությունն այսօր հրապարակել է ամենից շատ տրվող հարցի պատասխանը՝ ինչու և ինչպես ըստ պաշտոնական վարկածի մասնավորապես 1000 պայթյունները տեղի են ունեցել 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատի բռնկման պատճառով, ընդ որում դյուրավար նյութն արգրավել էր 6 տարի առաջ ռուս գործարարի պատկանող մինավից, որը Սելիտրան Վրաստանից տեղափոխում էր Մոզամբիկ։ Մյուս մանրամասները Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Լիբանանի մայրաքաղաքում 3 տեղի ունեցած ուժգին պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 100 հոգի, վիրավորների թիվը մոտ 4000 է, սպասվում է, որ այս թվերը կաճեն։ Նկատելիորեն տուժել է կենտրոնական Բեյրութը, բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, պատրաստակամություն են հայտնել աջակցություն ցուցաբերել Լիբանանին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը և Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը կապի մեջ են Լիբանանի իշխանությունների և տեղի հայ համայնքի հետ, ընդհանում է կարիքների գնահատում, որից հետո Հայաստանի կառավարությունը կանի հնարավորը բարեկամ Լիբանանին աջակցություն ցուցաբերելու համար, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը։ Ցնցված եմ եղբայրական Լիբանանում տեղի ունեցած մահաբեր պայթյունից, քիչ առաջ հեռախոսազրույց ունեցա Մեծի Տան ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ Առաջինի հետ, իմ զորակցությունը հայտնեցի Արամ Վեհապարին, հայ համայնքին, Լիբանանի եղբայրական պետությանը և ժողովրդին, սգում ենք բոլոր զոհերի մահը և ցավակցում ենք բոլոր զոհերի հարազատներին եւ մտերիմներին։ Կանգնած են եղբայրական Լիբանանի կողքին։ Facebook-ի իր էջում ժամեր առաջ գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Reuters-ը լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը հայտարարել է, որ պայթել է Բեյրութի նավահանգստի մոտ պահեստավորված 2750 տոննա ամոնիումի նիտրատը, որը կիրառվում է ռումբերի եւ պարարտանյութերի արտադրության մեջ։ Նա մանրամասնել է, որ այդ քանակությամբ ամոնիումի նիտրատը 6 տարի է ամբարված է եղել նավահանգստի մոտ առանց անվտանգության նորմերի պահպանման։ Associated Press-ի փոխանցմամբ հիմք ընդունելով ժամանակահատվածը եւ բեռի չափը, ամոնիումի նիտրատը Բեյրութ է տեղափոխել MF Rohus անվամբ նավը 2013 թվականին, երբ տեխնիկական խնդիրների պատճառով հարկադրված կայանել է Բեյրութի նավահանգստում։ Բեռը տեղափոխվում էր Վրաստանից Մոզամբիկ։ Ըստ Al Jazeera-ի Բեյրութի քաղաքապետ Մարվան Աբուդը հայտարարել է, որ անօթևանը դարձել 200 հազարից մինչև 250 հազար մարդ, իսկ նյութական վնասը գնահատվում է 3-ից 5 միլիարդ դոլար։ Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդելյանը կեսօրին մոտ Facebook-յան գրառմամբ հայտնեց, որ Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հայ ազգի մահացածների թիվը այս պայդրությամբ 6-ն է, վիրավորների թիվը մոտ 100-ը։ Արտգործնախարարությունում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ Լիբանանին թիրախային աջակցության տրամադրումը Լիբանանի ճգնաժամային կառույցի հետ համակարգելու նպատակով։ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է տեղի պատկան մարմինների հետ, միասնաբար գնահատելու լիբանանյան կողմի կարիքները եւ աջակցության շրջանակը։ Զուգահեռաբար կապ է պահպանվում հայ համայնքային կառույցների հետ, կարիքները գնահատելու նպատակով։ Լիբանանում դեսպանությունն աշխատում է արտակարգ ռեժիմով, գործում է թեժգից։ Տուժած հայաստանի քաղաքացիների մասին տեղեկությունը հստակեցվում է, ազատությանը փոխանցեց Նաղդալյանը։ Բեյրութում հրատարակվող ազդակ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահայրյանը իրավիճակը Բեյրութում աղետալի որակեց։
Չնայած իր վիճակը, որտեղ նման ուշտության զորության բաժնում քաղաքացիների պատերազմի ամբողջ ընթացքում շեղել են քրտիրագործումներ, օթուրի արհավներ, գործանիշների դամ բաժանների բաժնումներ, բայց նման ուշտության որևէ տան չէր։ Սա աննախադեպ էր իր զորությամբ, իր ծավալով, իր մասշտաբով եւ հայերենաբար իր հերեւանքներով պատկային զոհեր, բազմազան վիրավորներ եւ նյութական շատ ծանր վնասներ, շատ մեծ վնասներ, քանդումներ ուղղակի։ Իրավիճակը սա է, բնականաբար հիվանդանոցներ հասկացված չեն դառնալ իրավիճակում եւ անվերջ ուրեմն փորձանում են եւ մարդկային զոհերի եւ վիրավորների առումով։
Վերադառնանք Հայաստան Ամուլսարում ոսկու հանքի շահագործման դեմ պայքարող բնապահպաններն այսօր առավոտից կրկին ցույցի են դուրս եկել տեղից։ Ազատության թղթակիցը քիչ առաջ փոխանցեց, որ իրավիճակն այժմ խաղ է։ Երեկերեկոյան միջդեռ բախումներ էին սկսվել ակտիվիստների, ոստիկանների եւ հանքի շահագործման իրավունք ստացած Լիդիան Արմենիայի ներկայացուցիչների միջև։ Կրկերը թեժացել են, երբ ընկերությունը ըստ ակտիվիստների գիշերով տեղաշարժել էր դեպի հանք տանող ճանապարհին տեղադրված իրենց տնակները։ Լիդիանը հակադարձում է դրանք իր ացքում էին ցուցարարներին, բնորոշելով սադրիչ եւ պատեհապաշտ։ Ինչու են այդ տնակներն ի վերջո այդքան կարեւոր բնապահպանների համար եւ ինչպես են նրանք տեսնում արդեն 2 տարի շարունակվող այս խնդրի լուծումը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ցուցարարներից մեկի, քաղաքացու իրավունք կուսակցության անդամ Միքայել Նահապետյանի հետ։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության անդամ Միքայել Նահապետյանի հետ։
Փաստացի հանքը չի շահագործվում, դուք կարծում եք, որ եթե բնապահպանների ստեղծած այս արհեստական խոչընդոտը վերածվի, Լիդիանը անմիջապես սկսելու է որ ոսկի դուրս բերել եւ կառավարությունն էլ չի միջամտելու։
Դա տեխնոլոգիական process է։ Որոշակի ժամանակ է պետ ոսկու առաջի ձուլակտորը արդյունահանելու համար, ստանալու համար։ Բայց երբ որ այդ սարի գագաթը բացվեց, մակաբացումը կատարվեց, դրանից հետո ըստ էության ավելի լավ հանք շահագործվի, քան չշահագործվի, որովհետեւ process-ները դառնալու են անդառնալի։ Եվ այստեղ խնդիր է դրված թույլ չտալու բնության այնպիսի ձևափոխում, որի հետևանքները արդեն կլինեն անդառնալի, եւ ստեղծելու այնպիսի հետևանքներ ու պայմաններ, որոնց դեպքում ջերմուկցին դատապարտված լինելու հանք արդյունաբերող լեռնամետալուրգ լինելու։ Այո, եթե ջերմուկցիները եւ նրանց աջակցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները փոքրինչ անգամ թույլացնեն իրենց ուշադրությունը հետ քաշվեն այս process-ի համար պայքարից, ընկերությունը ցանկացած հնարավորություն օգտագործելու է վերադառնալու իր ելակետային դիրքերի, եւ կապիտալիզացնելու իր առած ֆինանսական ներդրումները եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մինչ այժմ որևէ կերպ ցույց չի տվել, որ դա իր համար անընդունելի սցենար է։ Ինքը ընտրել է թող հաղթի ուժեղագույն տարբերակը, ով կհաղթի, այն էլ մերոնք է։
Կներեք, բայց վարչապետն ասել է, որ բնապահպանական բոլոր երաշխիքները պիտի լինեն, հակառակ դեպքում ինքն էլ է դեմ լինելու հանքի շահագործմանը, ավելին ձեզ ասում էր, մենք կգնանք ճանապարհը կփակենք մեր լծակներով։
Կառավարությունը հասկանում է, թե ստեղ ինչ է կատարվում, ուղղակի հարցը դրած է զորբարության, ուզում եմ ի ու չեմ ուզում ի վրա քաղաքական որոշում են կայացրել, ձգելու այս պրոցեսը, որ կողմից որևէ մեկը հաղթի ու իրենք սկզբունքորեն դեմ չեն, որևէ այս գործունեության ունեցող պայմաններում, բնապահպանական եւ այլն, Լիդիան այդ հանքը շահագործի, իրենք դեմ չեն դրա։ Էլարդ ընկերությունը, որին վարձել է կառավարությունը, տվել է բազմաթիվ թերությունների վերաբերյալ, ուան կառավարել եւ ռիսկերի վերաբերյալ տեսակետ։ Դրանի պատասխան Լիդիան Արմենյանի փաստարկները կապրենք կտեսնենքի եւ ազնի փոստի մակարդակում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի ունեցել, չունի ու իրենց գոյություն ունեցող մոտեցումներից ենթադրելով կարելի ասել, որ չի էլ ունենալու որևէ հնարավորություն նման ռիսկերը կանխելու, ակազդելու։ Հեռու չգնանք, այդ որ մեզ այդքան դրոշակը ծածանում են, ասում են՝ «Բա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը»։ Այո, վատա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում էկոլոգիական վիճակը տեսչություն ունեք, բա գնացեք զբաղվեք։ Ասում է, չէ՞, վարչապետն է ասում, չենք կարա փակենք, դա մեր տնտեսությունը դրանից է կախված։ Ես չեմ ուզում մենք հերթական հարցում երին գնել։ Եթե վարչապետը ուզում է, որովհետև դա սուտ է, որ ինքը երբ որ տեսավ, որ բնապահպանական խնդիր կա, հանքը փակելու է, այդ մարդկանց ուղարկի տուն, 2000 քանի աշխատողին դասի գործազուր, ու այդ փոսը թողի մեր գլխին, որը մեզ սենս թենես թունավորելու, ոսկին արդյունահանես, չարդյունահանես, եթե փոսը արդեն բացել ես, ինքը թունավորելու ավելի լավ է, ոսկին արդյունահանես։
Թեմայի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին, այժմ մեկ այլ հարցի մասին, իրավունք ուներ արդյոք հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանը ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրվել լինելով այլ երկրի, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։ Հարց նորակարգ մտավորերս, երբ պարզեց, որ ռուս իրավապահները դադարեցրել են քրեական երկու գործով մեղադրվող Հայրապետյանի հետախուզումը, քանի որ նա 2003-ի հունիսից Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել, իսկ Դաշնությունը սեփական քաղաքացիներին այլ պետության չի հանձնում։ Հայկական կողմն իր հերթին նոր քննություն է սկսել, մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանից լսենք։
Հայաստանի գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ քնչական կոմիտե են ուղարկվել մամուլի բոլոր այն հրապարակումները, որոնք առնչվում են հետախուզվող հանրապետական նախկին պատգամավոր, երկու տարբեր քրեական գործերով մեղադրյալ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի Ռուսաստանի քաղաքացի լինելու պայմաններում ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու առաջադրվելու հարցին։ Քնչական կոմիտեն պետք է պարզի, արդյոք 2003 թվականի հունիսի 20-ից Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող նախկին իշխանության ներկայացուցիչը կարող էր Հայաստանում պատգամավոր լինել, թե ոչ։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է Հայրապետյանի հետախուզումը իր տարածքում։ Գլխավոր դատախազությունը հետախուզման դադարեցման պատճառը ստանալու համար դիմել էր Ռուսաստանի իրավապահներին, պատասխան դեռ չեն ստացել։ Ենթադրվում է, որ Ռուսաստանը դադարեցրել է իր տարածքում հետախուզումը հենց այն պատճառով, որ Հայրապետյանը իր քաղաքացին է։ Բազմաթիվ աղմկահարույց պատմություններով հայտնի Հայրապետյանը առաջին անգամ պատգամավոր է ընտրվել 2003 թվականի մայիսի 25-ին և դրանից մոտ 1 ամիս անց դարձել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։ Երկրորդ անգամ Հայրապետյանը պատգամավոր է ընտրվել 2007 թվականի մայիսի 12-ին։ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին այդ ժամանակ արդեն 1 տարվա կուսակցական կենսագրություն ուներ, հանրապետականի անդամ էր։ Երրորդ անգամ էլ ընտրվել է 2012-ին։ Հայաստանի նախկին փոխոստիկանապետ 2012-ից 2013-ին ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանն ազատության է զրույցում պնդում է, մինչև 2005 թվականը Հայաստանում արգելված էր այլ երկրի քաղաքացի լինել, դա նշանակում է, որ 2003-ին Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած Հայրապետյանը պարտավոր էր այդ մասին տեղյակ պայել Հայաստանին, ինչից հետո պետք է վարույթ սկսվեր եւ ըստ այդմ դադարեցվեր նրա Հայաստանի քաղաքացիությունը։
Այս արգելքի հետևանքը կամ ձեր ասած վարույթի հետևանքը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնել։
Ազատորեն կարող են Ռուբեն Հայրապետյանին այդ ժամանակ զրկեին
Հայաստանի Հանրապետության։ Այո.
Քոչարյանը հիշեցնում է 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով երկխաղաղակացության մասին դրույթն ամրագրելուց հետո նույն այդ սահմանադրության պատգամավորի թեկնածուի ներկայացվող պահանջների մեջ նշված չէ միմիայն Հայաստանի քաղաքացի լինելու հանգամանքը, այսինքն Հայրապետյանը այդ ժամանակ լինելով նաև Ռուսաստանի քաղաքացի կարող էր ընտրվել Հայաստանի պատգամավոր։
Այո, կարծում եմ այո, որովհետև ոչ օրենսդրական սահմանապակում եղել, սահմանադրական ոչ էլ օրենսդրական, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության մասով արդեն ասեցի, պարտադիր չէր, որ քաղաքացին ներկայացներ Հայաստանի քաղաքացիությունը դադարեցնող հրամանագրի պատճենը վավերացված պատճաշ կերպով։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը խստորեն քննադատում է նախկին իշխանության ներկայացուցիչ նման վարկագիծը, որ լինելով Ռուսաստանի քաղաքացի Հայաստանում զբաղվել է օրենսդրական գործունեությամբ, կարծում է, դա հանցագործություն է։
Դա նշանակում է, որ պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարները սահմանադրության նոհոդվածները խախտելու համար։ Դա կոչվում է պետության զարթում։ Պետության զարթման համար եւ պետությունը ոչ միայն զարթել են իրենց կողմից, այլ նաեւ պետության ինքնիշխանությունը, իրավական պետության սկզբունքները ենթարկացրել են մեկ այլ պետության քաղաքական համակարգին։
Նաեւ հայրապետյանը նկատի ունեք։
Քաղաքական իշխանությունն է այդպես եղել, այդպիսի դիրքորոշում ունեցել, այդպիսի քաղաքականություն իրականացրել։
Այժմ էլ տարվա գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին. Հայաստանում թվերը ըստ պաշտոնական վիճակագրության շարունակում են նվազել։ Կառավարությունը զգուշավոր լավատեսությամբ հայտարարում է, թե հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու դեպքում հնարավոր է աշնանն արդեն դուրս գալ ճգնաժամից։ Մանրամասները Գանես Արիբեկյանի նյութում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի նահանջի միտում է նկատվում 3 թեստավորված 1848 քաղաքացուց 288-ն է վարակված եղել, մահացել է 2 մարդ։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանի փոխանցմամբ այսօրվա դրությամբ ծայրահեղ ծանր վիճակում է 68 հիվանդ։
Օգոստոսի 5-ի դրությամբ ծանր հիվանդների թիվը 300-ն է, իսկ ծայրահեղ ծանրը 68-ը։ Եվ թոքերի օտապոցան սարքին միացված է 24 պացիենտ։
Մինչ այս պահը կորոնավիրուսից մահացել է 770 հոգի, վարակվածների թիվը մոտենում է 40,000-ին։ Այժմ տանը կամ հիվանդանոցներում բուժվում է 7,738 վարակագիր, նախորդին ապաքինվել է 478 մարդ, թերևս համաճարակի նահանջով էլ պայմանավորված է կորոնավարակագիրներին բուժող հիվանդանոցների թվի կրճատումը։ 5 հիվանդանոցից դուրս են գրվել COVID-19-ով վարակված վերջին հիվանդները։
Արդեն 5-ը հիվանդանոց, այլևս COVID-19 հիվանդանոց չեն բուժում, որ պացիենտ են դել, դրանք են Վանաձոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցը, Դիլիջանի բժշկական կենտրոնը, Բեդու բժշկական կենտրոնը, Արմենիա հանրապետական բժշկական կենտրոնի վարժանունքը և Ասպեկի վարժանունքը, այսինքն այդ էսպորտն էլ, որոնք որ Վերջին 5-ը արդեն չեն սպասարկում COVID-19 հիվանդների։
Հայաստանը կորոնավիրուսի հաղթահարման փուլում է անցած շաբաթ, հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորելով շարունակել պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Քննարկվում է արտակարգ դրությունը մեղմացնելու հնարավորությունը, կրթական ու մշակութային հաստատությունների վերաբացման հարցը։ Մեկ շաբաթից կլրանա երկրում հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը։ Վարչապետն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ արտակարգ դրության ժամկետն անվերջ երկարաձգ ելում կողնակից չէ։
Մյուս կողմից մենք հասկանում ենք նաև, որ արտակարգ դրությունը անվերջ երկարացնել հնարավոր չի եւ պետք էլ չի, եւ այս ընթացքում դեռ նախորդ ամսվանից մենք որոշում ունենք, որպեսզի օրենսդրական փաթեթ մշակենք,
որ այս պահին կառավարությունն օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ է մշակում, որ համավարակի սրացման դեպքում առանց արտակարգ դրություն հայտարարելու հնարավոր լինի կիրառել սահմանափակումներ։
Սահմանափակումներով
աշխարհում համաճարակի նվազման միտումներ դեռ չեն նկատվում ըստ վիճակագրության։ Մոլորակի վրա ամեն րոպե COVID-19-ի պատճառով առնվազն 4 մարդ է մահանում։ Մի շարք երկրներ, որոնք սկսել էին մեղմել սահմանափակումները, հիմա կանգնել են երկրորդալիքի առջև։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն էլ իր հերթին զգուշացնում է, նոր վարակագիրների մեջ կտրուկ ավելացել է երիտասարդների թիվը։ Լուսինե Մուսալյանն է պատմում մանրամասները։
Աշխարհում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների թիվը հատեց 700,000-ի շեմը 24 ժամվա ընթացքում, համաճարակի զոհ է դառնում շուրջ 5,900 մարդ, յուրաքանչյուր 15 վայրկյանը մեկ կովիդ առնվազն մեկ մարդու կյանք է խլում։ Զոհերի ամենամեծ թիվն արձանագրվում է Միացյալ Նահանգներում, Բրազիլիայում, Հնդկաստանում։ Այս երկրները նաև առաջատար են հիվանդացության ցուցանիշներով։ Վարակակիրների ընդհանուր թիվն աշխարհում հասել է ավելի քան 18,700,000-ի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ վերջին շրջանում կտրուկ ընդհուպ երակի աճել է երիտասարդ վարակակիրների թիվը։ Կառույցի ուսումնասիրությունների համաձայն լողափերը գիշերային ակումբները վերաբացվելուց հետո 15-24 տարեկան վարակակիրների թիվը 5 ամսվա ընթացքում 4.5 տասնորդական տոկոսից աճել է մինչև 15%-ի։ Գրեթե նույն պատկերն է եվրոպական մի շարք երկրներում, այդ թվում Իսպանիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, ասիական երկրներից Ճապոնիայում, որտեղ, ինչպես հայտարել են, վերջին շրջանում վարակվածների մեծ մասը երիտասարդներ են։
Young people are not invincible. Young people can be infected.
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը շեշտել է, երիտասարդները անհաղթ չեն, նրանք ևս վարակվում են, նրանք ևս մահանում են, նրանք ևս փոխանցում են վարակ այլ մարդկանց։ Համաճարակային իրավիճակը կրկին սրվում է, մասնավորապես եվրոպական երկրներում, որտեղ բախվել են վարակի նոր բռնկումների։ Նոր դեպքերի թվի աճը գրանցվել Բելգիայում, Լյուքսեմբուրգում, Իսպանիայում, Միացյալ Թագավորությունում։ Ֆրանսիայի կառավարության առընթեր գիտական խորհուրդը նախազգուշացրել է աշնանը կամ Ձմռանը երկրին ամենայն հավանականությամբ սպառնացող կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի մասին։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Ֆրանսիայում նոր դեպքերի թիվը սկսել է աճել, անցած մի քանի օրվա ընթացքում գրանցվել է մոտ 3.5 հազար դեպք, ավելացել է նաև վերակենդանացման բաժանմունքներում հիվանդների թիվը։ Մինչ այդ երկրում արդեն վարակվել է 190 հազար մարդ, որից 30 հազարը մահացել է։ Վարակի տարածումը կանխելու նպատակով երկրի կառավարությունը շուրջ 16 երկրներից ժամանողներ կպահանջի կորոնավիրուսի թեստի արդյունք։ Բացի այդ, Փարիզի քաղաքապետարանը քննարկում է դիմակները պարտադիր դարձնելու հնարավորությունը մի շարք հանրային վայրերում։ Չեխական մայրաքաղաքի իշխանությունները ևս մտադիր են վերադարձնել դիմակները Պրահայի փակ հանրային վայրեր։ Վերջին օրերին երկրում կտրուկ աճել է նոր վարակակիրների թիվը։ Տևական դադարից հետո Չեխիայում մեկ օրվա կտրվածքով արձանագրվում է ավելի քան 200 նոր դեպք։ Եվրոպական երկրներից Լեհաստանը ևս զբաղվել է վարակի տարածման նոր ալիքի, այսօր հաստատվել է հիվանդացության 4-րդ ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 680 նոր դեպք։ Կառավարությունը հնարավոր է համարում առաջիկայում երկիր վերադարձողների պարտադիր թեստավորումը կամ ինքնամեկուսացումը։
Օրորի թեժանում են կրքերը Բելարուսում, ուր ընդամենը 4 օրից երկրի նախագահ կընտրեն։ 1994-ից ավելի քան 40 դար անընդմեջ այդ պաշտոնը զբաղեցնող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է, թե ընդդիմադիրները փորձում են երկրում բռնություններ ու անկարգություններ հրահրել։ Ընդդիմությունը հակադարձում է իրենց, նույնիսկ հանրահավաք չեն թողնում անել։ Քվեարկության ընթարայջ զինված ուժերը որոշել են հրապարակավ աջակցություն հայտնել գործող նախագահին, էլ ավելի սրելով լարվածությունը։ Նախընտրական զարգացումներին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Նախագահական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ Բելարուսի զինված ուժերն իրենց աջակցությունն են հայտնում Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Բելարուսական բանակի սպայակազմի նախորդային պաշտպանության նախարարության կայքում հրապարակված հայտարարության մեջ մասնավորաբար կարդում ենք. «Մենք գիտակցում ենք, որ աշխարհում ոչ բոլորին են դուր գալիս այն հաջողությունները, որոնց հասել է Բելարուսը, և այդ իսկ պատճառով այսօր մեր պետության ներքին գործերին միջամտելու փորձեր են իրականացվում. Դրանց նպատակը Բելարուսում իրավիճակն ապակայունացնելն է, ինչը սակայն որևէ հեռանկար չունի. Մենք Բելարուսներ ենք և ինքներս ենք որոշում մեր ճակատագիրը»։ Բելարուսի բանակը հպարտանում է իր գերագույն գլխավոր հրամանատարով Ալեքսանդր Լուկաշենկոյով, և հենց նրա ղեկավարությամբ է հետագայում ևս պաշտպանելու երկրի անկախությունն, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանադրական կարգի անկախտելիությունը», նշված է հայտարարության մեջ։ Բելարուս ընդդիմադիրների համոզմամբ, սակայն, այս հայտարարությանի հայտ գալը քվեարկությունից առաջ երկրի քաղաքացիներին ահաբեկելու, ինչպես նաև բանակային հրամանատարությանը իշխանությունն անօրինականորեն պահելու ծրագրերում ներգրավելու նպատակ ունի։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի գլխավոր ընդդիմախոսներից մեկը նախագահի պաշտոնում առաջադրված, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից այդպես էլ պաշտոնապես չգրանցված Վալերի Ցեպկալոն, որն այժմ գտնվում է Կիևում, ազատության բելարուսական ծառայության եթերում 3-3-ին նշում էր, որ ընդդիմադիրները պատրաստվում են առաջիկա օրերին սեփական հայտարարությամբ դիմել երկրի ուժային կառույցներին, նախ եւ առաջ բանակի հրամանատար կոչ անելով որևէ դեպքում հնարավոր հետընտրական զարգացումներում չներգրավվել։
Это будет обращение к армии, которую хотят, чтобы первый свой бой, первую свою боевые действия она
Դա դիմում կլինի ուղված բանակին, որին փորձում են ստիպել, որպեսզի իր գոյության ընթացքում առաջին մարտական գործողությունները վարի ոչ թե հանուն ազգային ինքնիշխանության եւ ազգային արժեքների, այլ ընդդեմ Բելարուսի ժողովրդի։ Եթե բանակն այնուամենայնիվ դիմի նման քայլի, ապա երբեք չի կարողանա մաքրվել այդ խարանից, բաց բացարձակապես անհրաժեշտ չէ, որպեսզի զինվորականները իրենց հավատարմությունը հայտնեն Լուկաշենկոյի նրանց հյարդման տեքստում, ոչ էլ օրենքներից որևէ մեկում այդ ազգանունը հիշատակված չէ, հայտարարում էր Ցեփկալոն։
Ни в присяге, ни где-то, так сказать, вот в других законах ничего не упоминается об этой фамилии.
Նախագահական ընտրություններին Բելարուսում մնացել են ընդամենը 4 օր եւ ընդդիմությունը լուրջ կասկածներ ունի, որ այս անգամ եւս իշխանությունները փորձելու են ավանդական մեթոդներով լցոնումներով ու վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ ապահովել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հաղթանակը։ Երեկ Բելարուսի ավելի քան 5000 ընտրատեղամասերում մեկնարկեց վաղաժամ քվեարկությունը բազմաթիվ տեղամասերում, սակայն անկախ դիտորդներին այդպես էլ հնարավորություն չտրվեց հետևել դրա ընթացքին, ինչն էլ ավելի խորացրեց ընդդիմադիրների կասկածները։ Դա էր պատճառը, որ ընդդիմության միասնական թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան իր կողմնակիցներին կոչարեց վաղաժամ քվեարկությանը չմասնակցել տեղամասեր գնալով, բացառապես օգոստոսի 9-ին։ Ես կոչ եմ անում ձեզ, մի գնացեք վաղաժամ քվեարկության, տեղամասեր գնացեք միայն օգոստոսի 9-ին և քվեարկեք իմ, Սվետլանա Տիխանովսկայի օգտին, Բրեստում կայացած հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր ընդդիմադիր թեկնածուն։
Ադրբեջանում իշխանությունները ստիպված են վերանայել և կրճատել բյուջեն միջազգային շուկայում էներգակիրների, նավթի ու գազի աննախադեպ գնանկման ֆոնին։ Փորձագետները պնդում են, որ սա նոր սոցիալական լարվածության կհանգեցնի երկրում, ուր առանց այդ էլ հարստությունը կուտակված է վերնախավի և նրանց հարազատների ձեռքում։ Հնարավոր բողոքի ալիքները ճնշելու համար էլ ըստ ընդդիմադիրների նախագահ Իլհամ Ալիևը հիմա սկսել է բանտերը նետել բոլոր նրանց, ովքեր կհամարձակվեն իրեն քննադատել։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Ադրբեջանի խորհրդարանը այսօր արտահերտ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունեց 2020 թվականի բյուջեին փոփոխություններ կատարելու կառավարության առաջարկը։ Կառավարությունը որոշել է վերանայել պետբյուջեն, պատճառը ակնկալվող եկամուտների կրճատումն է։ Բյուջեի եկամուտները կկազմեն 24 միլիարդ 124 միլիոն մանաթ, սա մոտավորապես 5 միլիարդ մանաթով քիչ է, քան ակնկալվում էր, իսկ բյուջետային ծախսերը եկամուտներից ավելին են՝ 27 միլիարդ 492 միլիոն մանաթ։ Բյուջեի դեֆիցիտը այդպիսով կկազմի մոտավորապես 3 միլիարդ 300 միլիոն մանաթ։ Բյուջեն վերանայելու հարցը խորհրդարանին ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը։ Նա ասել է, թե իշխանությունների կողմից ձեռնարկված միջոցների շնորհիվ հաջողվել է էականորեն կանխել կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով առաջացած բացասական գործընթացների խորացումը, բայց դեռ որոշակի ռիսկեր կան կապված եկամուտների նվազման հետ։ Իսկ բյուջեի ծախսային մասի վերաբերյալ ֆինանսների նախարարն ասել է, թե ստեղծված իրավիճակում կառավարությունը գերադասում է չկրճատել ծախսերը, նույնիսկ որոշ չափով ավելացնել նեգատիվ երևույթներից խուսափելու համար։ Նախատեսվում է լրացուցիչ ֆինանսական օգնություն հատկացնել կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքները մեղմելու համար բյուջետային ծախսերի ավելացմամբ, 238 միլիոն մանաթ հատկացվում է բնակչության սոցիալական պաշտպանությանը, 36 միլիոն մանաթ պետական ընկերություններին և 100 միլիոն մանաթ մասնավոր բիզնեսին։ Բիզիմյոլ ինֆոկայքը փոխանցում է տնտեսական փորձագետների կարծիքները։ Նրանք գտնում են, որ Ադրբեջանի բնակչությունը կարող է կրկին զգալ 90-ական թվականների ցնցումները։ Ընթացիկ տնտեսական քաղաքականության շարունակությունը կարող է հանգեցնել լիակատար ողբերգության, քանի որ անխուսափելի է բյուջետային աշխատողների եկամուտների կրճատումը։ Սպասվող բարդությունները կարող են սոցիալական լարվածության պատճառ դառնալ։ Ֆինանսական ռեսուրսները համալրելու և կայունություն պահպանելու համար անհրաժեշտ է կենտրոնանալ իրական բարեփոխումների վրա, մասնավորապես օպտիմալացնել կենսաթոշակային համակարգը, աշխատատեղեր բացել բյուջետային հիմնարկներից դուրս մնացողների համար, նշել են փորձագետները։ Սֆերակայքը հաղորդում է, որ խորհրդարանական հանձնաժողովը երեկ քննարկել է աշխատանքը կորցրած մարդկանց 190 մանաթ հատկացվող նպաստների հարցը, քանի որ դրա հետ կապված շատ բողոքներ են ստացվում։ Սկզբում նախատեսվում էր նպաստներ հատկացնել 200 000 մարդկանց, բայց երկրի նախագահի հանձնարարությամբ նրանց թիվը ավելացվել է 600 000-ի։ Տնտեսական հարցերով խորհրդարանական հանձնաժողովի երեկվանիստում պատգամավորները նշել են, որ քաղաքացիներից շատերը գերադասում են չաշխատել և ստանալ 190 մանաթ նպաստը։ Նրանք հրաժարվում են զբաղվածության կենտրոնի առաջարկած աշխատանքից, և նման դեպքերում զբաղվածության կենտրոնը արդեն հրաժարվում հրաժարվում է նրանց գործազուրկ գրանցել։
Այժմ մի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղի եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը։